Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само правооборонця Олег Гулак. Олег, добрий день!
Так, привітання, Юрій, привітання всім!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это право обороны, выники и прогнозы. Ну, напевно, если спытать, что изменилось у сферы правов человека в Беларуси за прошлый год, напевно, самый короткий отказ – это все. Але, как бы, коли отказывать подробязно, больше по пунктах, по опциях, вот как бы вы, Олег, отказали, на что бы особую увагу звернуть?
Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що от якраз каб не кожен год нам не розказувати на словах довго і нудно, що змінилося, що не змінилося, ми для цього запустили індекс, національний індекс по правах чоловіка. Вот за минулые роки ми його вже зробили, а недзе... Ну, конечно, уже опрацованный системный за 21 год будет зроблены раз месяца полтора, не ранее будет великая праца. Вот. Ну, а покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горше. Перш за все это тычется, конечно, правов гражданских и политических в связи с этим кризисом политичным, в связи с тем, что влады распочали вот такие, протягивают, не распочали, распочали, конечно, в 2020 году, а в 2021 весь год протягивалось это переслед этой оппонентов у тех или иных и у той или иной форме, и это было... ну, до страты сенсов и до страты права як такого, так, як з'яви. До такого узровню дошло. Ну и так само, конечно, серьезные проблемы с правами человека в контексте ковида. Это такие вот два на гражданские политичный кризис, а на социально-экономичные шмат у чим повплывал кризис ковидный. Хотя и они так само частково пересекались и накладались один на одно, мая на лазе в той сфере. Вот. Але далее будем говорить про але. Але я хотел сказать, что, пробачьте, что вот когда мы как раз працавали над индексом, то стало видовочно, что то, что мы маем зараз, это не новая з'ява. Это просто вот все те системные хибы, которые накопливались минулые годы, вся вот эта не так зробленная система, она как раз и зробила махчимым вот то, что мы бачим зараз, и миновито тому... по великим рахунку, коли вот так разбирать по самих правах, может быть, не по колькости порушений, то системно мы бачим, на жаль, что ну, и ранее хорошего было мало.
Вот. Олег, ну вот у попередние годы, там, 17, 18, 19, политвязням, сдается, те на огонь не было, те их можно было перелечить на пальцах, ну, может, одной, может, двух рук. Уже у минулым годе, сдается, их было больше за 100, например, вот у снежни. Зараз их уже под 1000. Ну, вот это показник. А скажите, вот на протягу минулого года, как бы, изменились ваши критерии правооборонной супольности относно политвязням, те нет? Я ведаю, что это питание обмерковывалось, вели спречки у правооборонной супольности.
Так, спречки про это ведутся. Мне не совсем зразумело сенс этой спречек, бо коли пробуешь докопаться до сенсу, то оказывается, что сенс трошки в иншем, звичайно. И вот у чем иншем весь час питание. Вот. Але так, критерии не изменились. У тым-то і штука, што крытэрыі гэта штука універсальная. Гэта штука, которая прымяніма для розных краін і розных сітуацый. Гэта не пад Беларусь зробленая і не пад тую сітуацыю, которую мы мелі там 10 ці там 7 год, калі таму, калі это распрацоўвалася. Вось, таму, калі я калі ўладзе не да законаў, гэта не значыць, што праваабаронцам не да крытэрыяў, разумееце? Это розныя рэчы. Вось таму крытэрыі засталіся, і па тых жа самых крытэрыях мы мераем, і менавіта таму мы можам параўноўваць, што раней пры такіх жа падыходах, пры такіх жа крытэрыях мы мелі там адзін, два былі часы нават, калі нікога не было, ніводнага права палізняволенага не было, а зараз мы іх маем. Так, хутка будзе 1000, я думаю, што мы гэта дойдзем і перавысім гэту планку, гледзячы на тое, як працуюць нашы карныя органы.
Олег, а вот ці можна ну как-то ацаніць колькасць людзей, якія на агул былі прыцягнутыя да адказнасці, да крымінальнай адказнасці, так ці інакш звязаныя з пратэстам? То есть хтось практыкаваў, скажам, пратэст, ну, я не ведаю, ці зброены, ці гвалтоўны, ці прынамсі з элементамі, так сказаць, там гвалту, разбурэння нейкай маёмасці, там ці штосьці іншага. Але это было не просто гвалт, так сказаць, таму што там чалавек злы на таго ці іншага міліцыянта, а таму што это была форма пратэсту. Просто такая. Вот ці можна сказаць, колькі?
Ну, па вялікім рахунку зараз нават вот тую лічбу, которую агучваюць самі прадстаўнікі праваахоўных органаў, гэта гучала, па-моему, нешта пра 4000, то есть я пра некалькі разоў гучалі розныя, то было 2,5 тысячі, то каля 4000, быццам лічба крымінальных справ, которая узбуджана ў сувязі з гэтымі падзеямі. То я думаю, што мы не памылімся, калі мы скажам, што ўсе гэтыя справы, яны палітычна матываваныя. Палітычна матываваныя таму, што іх сэнс і мэта не пераслед тых, хто парушыў закон, а пераслед тых, хто закон зроблены для таго, каб захаваць уладу, і вот вакол гэтага ўсе праблемы круцяцца. Там ужо нюансы будуць, канешне, хто, што, якім чынам, і таксама ж яшчэ пытанне, што палізняволеныя гэта тыя, хто пазбаўлены волі. Калі чалавек знаходзіцца на волі, нейкія іншыя меры пакарання альбо стрымання прымяняюцца, то ён аўтаматычна не можа быць. Ну, не то, што аўтаматычна, але не будзе прызнаны палізняволеным. Вось, таксама ёсць праблема, што палізняволеныя гэта тыя, каго мы ведаем і, ну, хто чые матэрыялы і інфармацыя дайшла да праваабаронцаў. Я не магу выключыць таго, што частка людзей там лічыць, што не трэба гэта публічыць пра сябе такую інфармацыю і шукае абарону нейкімі іншымі шляхамі. Вось, таму дакладна што лічбу палізняволеных гэта тых, каго дакладна разумеюць, ведаюць і прызналі, а пераслед па палітычных матывах, канешне, будзе шырэйшы, натуральна.
Олег, ну вот характэрнай з'явай гэтага году, у мінулым годзе это не так было, это ліквідацыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Ну вот як в сярэдзіне года спадар Макі, міністр, сказаў, што вот будуць санкцыі, мы знішчым грамадзянскую супольнасць, як абіцалі, так і зрабілі. Ну і Лукашэнка ў інтэрв'ю BBC сказаў, што вот усіх нягоднікаў, так бы мовіць, вырэжам. Ну і сапраўды дзясяткі, некалькі сотняў грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя, ліквідаваныя, у тым ліку і праваабаронцы. Ну і вот вядомыя праваабаронцы трапілі за крат. Але справаздачы выходзяць, інфармацыя паступае, ну, калі не сакрэт, ці застаюцца какія-то магчымасці весці праваабарончую працу ў Беларусі?
Ну, я б сказаў такім чынам, што ўсё ж такі знішчаны організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту глядження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки в вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому вот зараз и принятый закон про, типа, принимается, скажем, еще у стадии принятия, закон об, ну, криминальное покарание, и снова уже за деятельность незарегистрованных, альбо додали ликвидованных организаций. Вот. Але, покуль что юридично не заборонено заниматься правообороной у особистой якости, как физичной особи. И это можно робить. И навод, коли это будет заборонено, ну, мы вернемся, на жаль, до часов таких диссидентов уже конкретного, покуль еще это не зусим, быцем бы усталевалося, вось, але худко до того иде. Конечно, коли таким темпом пойдет, то мы худко будем у ситуации вот диссидентства, але же навод тады люди сбирали информацию, выдавали доклады, я на
одном... Кроме текущих событий было.
Например, так, как наибольше сведомая такая, конечно, вот, на коллеги по хельсинским руху как раз это и робили. Вот, тому это протягнется, так это тогда, в те часы, когда информационные инструменты были мощно обмежеваны. Зараз это робить при всех складанностях, это намного простее робить, чем 40-50 год тому.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельми шильно с международными правооборонительными организациями, с коллегами из других стран. Вот теперешняя ситуация в Беларуси, ситуация в Беларуси 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот, кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу? Вот.
Ведаете, я не занимался отмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Вось, тем больше, ну, зараз просто нема коли, бо процесс этой идеи весь час падения, да, и вот коли из этого пункта влежения взять, насколько, як хутка идея вот эта катастрофа развивается, катастрофа с правами человека, то я думаю, что докладно такой ситуации нема склада на некие параллели провести. И она была с одного боку вельми худко, с другого боку достаточно долго. То есть такие обвалы, они, ну, бывали и в нашей истории, але это было там короткочасовое. А вот как полторы годы система валилась и не было, видать, конца этому, ну, покуль ее так не проявляется, хотя зараз это иншая тема, зараз так шмат размову про диалоги. Вось. Але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21-го году ці працавалі некія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению прав человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных погодений по правам человека. Беларусское питание, ситуация с правами человека, снималась не одной на международных форумах. Ну, вот при нам все был запущенный московский механизм, дается венский механизм АБСЕ. Ну и вот, насколько я памятаю, ведаю, что белорусские улады, так бы мы, как ты сказал, на блакитном воку, да ничего, все это хусня, все это лухта, а докажите, а проведите приклады. Ну вот, при нам все, вонково это выглядело так, что, как в советском фильме, памятаете, нет у вас методов против кости сопли. Так и нема методов, все есть.
Простых методов нема. Тут можно отказать, ну, уже звичайно, коли мы хочем некого реального отказа, а не простых, простых рецептов на складанное питание, то ось отказ такий трошки будет складанный. Простых отказов нема, але, конечно, системно и долготерминово, ну, инструменты уплыву есть. И вот штука в том, что вся международная система, она же нам, это только нам рассказывают, что это все подставы для это, там, двойные стандарты, тиск на краину. Вот. На самом деле, международная система же сделана для того, чтобы да, помогать краинам. И она на это, ну, такого кшталту инструментарий, и он и нададен этим международным процедурам. Тому заставить краину никто не может. Краине могут подказывать, рекомендовать, выявлять проблемы, звертать увагу, заявлять, что так нельзя. Ну, коли краина не чуя этого, ну, краина в данном выпадку тут уже начинается подел уже не просто краина, а улады, которые, которые стараются проблемы для, для громадства и для правов человека. Вот тогда начинается пошук инструмента уплыву. И этот уплыв, ну вот они находят перш за все, ну не перш за все, а после розных заявок, решений, начинают применяться санкции. Ну, санкции, и снова же штука, как на мою думку, это худше из-за того, что просто інших інструментів вони не ведають і не бачать. Ну, не то, що вони не ведають, а їм просто не дають. Немає якраз того самого діалогу, де б можна було реально обмірковувати, показувати, країна, влади показували, що да, там проблеми є, але ми потиху розвиваємося, ми їх бачимо, ми їх спробуємо вирішити. Тоді б не було, тоді якби...
Ну, до речі, так, якраз... так казали годами. Вот як
да, ну я годами казали, і годами ситуація потрошку розвивалася. Бачите, зараз, коли ми зараз ми вже згадуємо, що там апошніх некілька років був увогулі хіба не розквіт такого демократії, ну якби у розумінні новішої білоруської історії, так? Уже зараз це літні світлі часи згадуються, хоча і тоді ми казали про те. Ну, як шмат проблем і політичних, і всяких інших. Ось. Тому гэта яно потроху впливало і працювало, поки не стало зрозумілим для владів, що питання навпрост упирається в те, що механізми, політичні механізми можуть привести до зміни влади, і тоді от розмови спинилися цілком. Ось. Тому... І ось механізми, але вони працюють опосередовано і не хутко. Ну от зараз, на жаль, отримлюється, що дійшло до того, що головні механізми – це економічного вже утиску. Ось. І економічний утиск – це одне, страта довіру – це ще може бути більше на довготермінову перспективу проблема.
Олег, ну и ваш прогноз. Ну, я разумею, что все прогнозы это такое, видите, крыху гадание на кавовой пушине. Вот видите, мы, цікавая речь, мы наприканці минулого года опытывали экспертов, розных экспертов, и задавали...
Минулого 20-го?
Да, да, да. Задавали питание, кольки вы думаете будет политвязням наприканці 21-го года? Ну и казали несколько десятков, может быть пару сотен, но фактично вот по их прогнозах никто не чекал, что их будет столько. Ваш прогноз, я кажу, прогноз справа неудачная на 20 лет. Вот ситуация с правами человека, с уликом референдуму, с уликом санкций, там, до Москвы. Як вот вы прогнозуете, что бачите в этой кавовой гущине с правами человека в Беларуси?
Ну, зараз я б все ж таки не робил, вот зараз докладно я б не робил никакого одного прогноза. все ж таки неких два варианта, як мінімум. Да? Тому що ситуація може бути, може йти ще певний час, і доволі довгий час, може йти до погаршення, і тоді буде працювати вот эта логіка системи, которая запущена, і вона просто вимушена увесь час шукати ворогів, і вона сама не спиниться, покуль її не дадуть команду з самого верху. Ось, і вона буде шукати ворога, відповідно випродуковувати політичну волю. Ось. Альбо, коли у некий момент від різних впливів, від різних мотивацій на самому версі вирішить, я навіть не ведаю, хто це буде, але нехто буде, який вирішить, що ось так далі нельзя, треба шукати нечто інше, тоді будуть включатися механізми там більш-менше відкручування назад, худкого чи не худкого. Ось. Тому тоді ця кількість почне поступово зменшатися. Ну, звісно, самий пригожий варіант – це коли раптом наступить світле буде, не просто будучення, а світле будучення наступить. Ну, і тоді можна буде випустити, тоді можна чекати, що ця проблема раз і перевернеться. Ну, це докладно до астрологів.
Я зрозумів, що
знайомий астролог, я от весь час питаю, коли там уже зорки покажуть. Ось, але на жаль, навіть там я не можу знайти нейкої докладності.
А от цікаво, як би заднім ліком, в кінці 20-го року ви прогнозували те, що відбулося перше?
Ні, не прогнозував. Так само не прогнозував. Я все ж таки лічив, що некі прагматичні, що прагматики в владу буде більше. І, скажімо так, прагматика буде у інших.
Ну і там могла бути, видаєте, така логіка. Я думаю, многі, хто прогнозував ситуацію, тоді розважали за владу, що, мовляв, повстання подавили, а тепер можна і, так сказати, послаблення дати.
Ну, я якраз не заходив з того, що повстання подавили. Було зрозуміло, що його не подавили і, ну, в сенсі, задушити придушили, а придушити то придушили, але любові ніякої таким чином вже не заробиш і замовчати людей не заставиш. Ось, на увесь час. Тому було зрозуміло, що вийсця ніяка вельми складана буде. Ось. Ну, вони пішли по простим путі, не шукають складних вийстів. Далі ситуація тільки заганяється в тупик, і чим далі, тим складаніше шукати вийстя. Ну, як мінімум, бачите, чим виігрує демократичний процес. Там завжди є можливість зміни влади. Я маю на увазі не примусової, а черговой измены, так? Ось, термин пришел, влада меняется. И тому простей вот эти некие системные измены, их простей робить. У нас, на жаль, такой радости, как периодичная измена, ну, скажем, не периодичная, но запланованная измена в нашей ситуации, мы такой радости позбавлены. Ось. Тому будем чекать вот яким чином это можно вырашить. Ну, у меня да, вот такого сценария нема. Я с великой, ранее с великой цікавостью, зараз худшей с великой незадоволенностью читаю разные варианты, которых зараз шмат пропонуют, от силового до диалогового такого уже ось. И, на мою думку, не тое, а не мая сенсу, б не махчима. Ті надворот, не махчима, а б не має сенсу. Ось. Але що махчима, я думаю, життя подкине некі варіанти, які зараз. Ну, розумієте, моя ж праця не варіанти придумувати. Мені, дякую Богу, більше не ведаю, вдячна,
вдячна. Таке практичне питання. Ви думаєте, що от правооборонну діяльність можна буде вести? Навіть коли гірше варіант?
І вона буде увесь час, правооборонча діяльність, це докладно. Питання, в якій формі і наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Вось. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсё адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі яе не будзе, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Вось. Конечно, шкода людей, которые просто будут терпеть и траплять за краты за такую деятельность. Але она все равно будет протягиваться докладно таким чином, ну, докладно громадство ей не спынит.
Ясно, добро. Дякую вам, Олег. С Новым годом вас и наших слухачев, глядачев. А затем, как подеи будут развиваться, нам все сферы правого человека, и они могут и в Новом годе сочить на YouTube-канале «Свобода времени».
Так, дякую, Юрий, всем Нового года, и сподяюсь, что там все-таки будет хорошее в Новом годе, б, коли ласка, мы готовы до супрацы с теми, кому мы потребны, кому мы интересны, коли ласка, мы готовы, мы открыты. До встречи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на Свабодзе прэміум, з вамі Ганна Спосі, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую нядзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень!
Добрый день, Ганна, рада вас бачить взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговорим про недельную прем'єру. Як пройшла, чим адметная гэта постановка, ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнеслым і творчим узровні, і натхняльним таким, і так само шикарна публіка приймала. Ми завжди любимо самі себе. Так, хваліць спевакі. Але, ну, надзвычай такі атрымаўся спектакль вясёлы, таму што, ну, па-першае, гэта першы сезон, калі мы ўсе выйшлі і пачалі спяваць пасля лакдауна ў Францыі, ўсё было зачынена, то бок пастаноўка, якой я вось ўдзельнічаў у Тулузе, яна была наўпрост пад карантынам. Это было у лютым, сакавіку 20-го года. І вось пасля гэтага амаль што нічога ў Францыі не працавала, ўсё было зачынена на локдаун. І зараз вось публіка вернулася ў залі. І, канешне, настрой надзвычай такі быў урачысты. Ну, і солдаут патэлефанавалі, нашы беларусы адразу тут выйшлі на сувязь праз соцсеткі, дзе там мы пазналіся, што вы вось Ілля будзеце выступаць, мы беларусы Мампелье, будзем шукаем білецікі, зараз квіткі не можам знайсці, ці можаце вы нам дапамагчы ў гэтым. І, канешне, знайшлі выйсці з гэтай сітуацыі. І вось таксама і наша суполка тут беларуская была на гэтай прэм'еры.
Ці надоўга вы на французскай сцэне? Так, раскажыце, якім чынам вот былі запрошаныя сюды? Ці гэта адна опера, ці будуць яшчэ?
Ну, гэта не першая мая праца. О, як у нас тут машыны лётаюць. Гэта не першая у нас супраца. Гэта ўже трэці праект з Мампелье у мяне. І таму да гэтага былі праекты ў 17-м, 16-м годзе, Пучыні, і таксама і Стабат Матер Дворжака. Гэта ўже трэці такі праект. І ён яшчэ будзе, мы увогуле будзе яшчэ тры, сёння плануецца яшчэ другі спектакль, і яшчэ будуць заўтра і паслязаўтра, перад Раством Хрыстовым. І увогуле, ну так, да, амаль што да святаў я тутака.
А як пандемія впливає на те, скільки людей ходять у оперу, які обмежування є,
чи все викуплено, я не ведаю. І некі, я той, що я так само, звісно, цікавишся, щоб не було обміну спектаклів, турбуєшся трохи. Але питав у керівництва, у директорів, і надзвичай оптимістично глядять французи на це все. І вони кажуть об тим, що амаль 90% населення привіт, прищеплено двома вже дозами прищепки. І то вони не бачать такої великої проблеми з цим омікроном і повної залі, і дякую Богу, що все йде як йде. Ну, звісно, ми усі у масках працюємо, заборонені всякі такі святочні мероприємства після імпрези, тому що нельзя працювати. Тобто бар там не працює, ресепшн не працює, обмежування є, звісно, санітарне, і у транспорті усі французи так само носять маски і у всіх помешканнях. Так само обов'язково.
Ви кажете, працюєте у масках, ну не співаєте ж у масках?
Ні, ні, співаємо ми вже без масок, але ви не можете, без сертифікату ви не зможете зайти у будинок театру, повинен бути паспорт, прищепок, і так само під час репетиції ми у масках, а після вже на спектаклі, звісно, без масок, тому що там вже грим, все, костюми, звісно, без масок.
Ми з вами апошнім разом розмовляли, я так поглядела у архіві, гэта студень 2021 году быў, амаль год таму, вы тады былі ў Злучаных Штатах. Што адбылося у вашым жыцці, з вашай працай за гэты год, як вы пераехалі з Амерыкі ў Францыю, ці гэта часова?
Так, ну, так, мы стала з сям'ёй зараз знаходзімся у Паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам, таму што спадзяемся, што не будзе лакдауну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе і, ну, акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю той школе, калі я знаходжуся, ну, зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. Акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі у Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ім суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піаністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 год беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктором Івановичем Скарбагатовым і беларускай капелай. Мы зарабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у Вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць. І ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі. Мы зарабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэтыя зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
Так, по великим рахунку можно сказать, что музыка, спевак – это и человек свету, правда, человек со свету, что не так важно, где теперешнее знаходжение, особливо теперь у такой ситуации белорусской, коли многие больше люди раскиданные по свете, так-так, а вы можете робить эту справу для Беларуси, ну, фактично, в любом месте свету, так?
Так, ты просто робишь то, что любишь, и то, что не можешь не робить, и... Гэта прыносіць асалоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што гэта, што ёсць сэнс у гэтым усім. І вынікі гэтага бачныя, усмешкі людзей, узнёслы настрой, і часам слёзы, калі разам успяваем там купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там «Зорку Венеру», калі з людцамі спяваеш за десяткі тысяч кілометраў ад роднай хаты, то, конечно, гэта уражвае і, ну, сэрца гэтага так уміляецца.
Я глядела ваш кліп «Волки», он вельмі популярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг. У многім ёсць асацыяцыі з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, адказ дужа просты.
Прэнім аудыторыі іншай, можа.
Так. Адказ дужа просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст. І ён... Так, мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць ім над песнямі. Замовілі апрацоўку, ім замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, каторыя, ну, актуальныя для ўсіх у нас, всіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы «Мова», «Магутны Божа». Многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў плянах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае, і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат, ёсць некалькі праектаў, каторыя зараз у працы.
Ну, скажыце, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, оперы, класічнай музыцы, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольнены, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей са спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, канешне, я ацэньваю адмоўна, выключна адмоўна, і гэта жахі, што творацца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы генацыд беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Канешне, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта вось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство ўжо змянілася, і таким терором я не бачу ведаеце што, я ў гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, по-іншому кажучы, ну а што далей? Ну мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім на працу стало, я так, мне так было цудоўна чуць, што адна з акторак, мы ўсе ведаем добра, ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што я не бяруць на працу. Напрыклад, так само па пядушку куды-небудзь там, у серыялу расійскі, но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ўсё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны, бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусію, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, ўнутраны, і прагноз такі, як я вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гіганцкую працу?
Ну што мы, мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсё даймім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэса ўнутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, мы ўсе чакалі, што ўсё, там месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі, ўжо асэнсаваны. Мы пачалі, мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі на галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцка, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы, і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам моим суайчынникам не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа ізбаўцы нашага Ісуса Хрыста гэта свята надзеі. Зорка запалілася на небе і асвяціла нас, дала нам будучыню надзею. І я ўпэўнены ў тым, што светлая будучыня чакае беларус, што трэба рабіць, трэба не губляць надзеі, трэба замест таго, каб канцэнтравацца на сваіх асабістых нейкіх там, вось ведаеце, праблемах на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб усё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт. Каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім, і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, ну, мела будзем... свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такую Беларусь. У Беларусі будучыні такога немагчыма адбывацца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мае любімыя беларусы.
Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае. Ну, як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік. Камроты. Пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзегцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы нясвіскі палац Радзівілаў. значыць, казаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі клівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, братяня, братяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць калгас. Эстонцы так і пакінулі колхоз, вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою макутнай. Ён можа з'янацку валіць трактарысту, калі трактарыст вынесе абрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царковна-славянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзея словаў – пішет – піша. хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажыць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо, нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя вы, Беларусь, панясліся, за ними детьми узнало, что забыли тебе, обрекися, продали, продали и отдали у Бога».
Российская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме раз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.